tambo mebeleti irenangone, etukuna, nasuhu ichisu. Evola o Edward Hughes, gaive tartar mai ena bibleforchildren.org. Enandua, nangona lek sauti, atalame na inglusio kaprieli naturang kin wa nangone lewa komiri. Atukuna wa enatiko wiko. Indua na luwe mtangani ka waktoka miyada na kuchisu. Ena wakatoka yokoe me luwe ni dedere ndo ndua ena wili utaiki na tau mundo. Era wakatawa ongo ataronga na ngonya lewa ena kurumbui. Kau simbera ni sotawa indua na tangani aka ena ngilwisi vi miri ina lako maivuwa na kalau na ngone ena siangan ni indua na tamata na tamana. Angai kaya na ngilosi we meri, nisa ngone ili sepedi, ena ngona ingasi tiko kina. Ongo endua na dhaka mana, ni huti ngawea asiko ili sepedi o meri, rao waka dhudhu taka wata na kalu. A waka itavi o meri, me waka mautaka endua na tamata kaya dhana ko Joseph. Arara o Josefa ena nona sama ikilani sa nama ketika omiri indua na ngone. Awa kasamtaka iso na tamata, erau ni tamani ngone. Ena tanra, aka ena ngilusi ni kaluwi Josefa ni ngone ongono luwi ni kalu. O Josefa mevuki imiri, mereizi chisu. Awa kararaiwi katalai rau rau wana kalu o Josefa. E talai rau rau talinga kina lao ni nona wanua. Ena wuku ni ndua na lao huu, ambiuta kina o koe kei meri na nonro tau ni opede liama, ni saumumi kina na nonro i waka dhavadhavu. Sa waka rautu o meri me waka luweni, ia esiang ni rawe Josefa me kunia ndua na rumu ena ndua na wanua, sa taudho sa sinai na wale ni wulani. Tange kunia o Josefa ndua na wale ni manumanu, eke asudu kina na ngone leila yo chisu. Awa kanda wori koya na oti nana ena ndua na wale ni manumanu. Ndua na wanua enda umbiu kina na kakana ni manumanu. Waleka ni sipi anravi nandrangeli ni waleka nandramode nangeli ni sipi. Arere minangilo sini kalo katukuna vi ira na itukutuku tale. E suvu mai vikemu ni ena singa ongo ena koro itevita na iwakambula o koe na karisto na turanga. Kona reitha, nisa andavu koto na ngone lela ena ndua na wali ni manumana. Waka sauri era rei mai e vunga tali na ngilo sira kara waka dhudhu tak na kalu kakaya na langilangi vua na kalu e dhe rasara ka wakaki na iwuruhura ena vinaka vihira na tamata. Era waka waku sukusa na waka tau ni sipi kina wale ni manumano ni sa reitha oti na ngone ersa tukuna vi ira na tamata ni ersa sotawa na vika ersa tukuna na angilo si mebele chisu. Ni oti e wasang wul na singa era waka uti chisu o Josefa ke imeri kina wale tambo Jerusalemi. Indu ana tamata na edhano Simeoni. E waka dhudhu taka na kalu ena wuku ni ngone kasanda waka vinu vinaka o ana ena ndua tali na italai ni turanga. Ruki la rurua ni sa luvena na kalu o chisu na iwaka mbula sa ayala takitu. Asoli mbula o Josefa merua na manumano. Ongone isoli soli ni kalu era kaina tamata nrawu nrawu ni ndudu numera kautamai ni rawaka reitaka ndua na ngone sudhu wuwa na turanga. Ena ndua na ngau na imuri, aliu tekira na tamata wuku ma ena ndua na wanua, ena toka lau ki Jerusalem e ndua na kalokalo ndingi taki. Evei kukoya sa suvi ume nonda tui na chiu, era taronga. Enda vina kata menda ngaravi kukoya, arongoza eroti na tui mbeleti ira na tamata wuku. Ndrenre, sakirei ira meratukuna mwa nirisakuni chisu. O vina kata miungaravi kwa talanga, akaya o eroti, ya elaso kwa vina kato eroti me waka mati chisu. Aliuteki ira na tamata wuku na kalokalo ongo kina wale ni manumano. Ambulo watu kina umiriki Josefa kina ngwani alilai, ni tekin durvoli na sokalo era sulia na kenanda uvech chisu ni sulsul ni kaula kena kakamiza avaka salta kira na tamata vuk na kalo mera lesu lo kinandra vale mera kuwa ni lako vi eroti sa avaka ndita kime avaka risai chisu o eroti ena iliuliu za mevaka matea nangwani ongo nangwani tangane pedhilia ya asyang ni rao vi eroti mevaka rarao tak na luwe ni kalo waka salitaki ya nandua na tanda haka uti meri ke chisu wa chosefa metango maki me ichipita ena ngau na amati kino eroti haka uti meri ke chisu ma ichipita wa chosefa ya rao waka itikutiko ena tau ni lila yo nasirevi ya wala lekata na wasa wasa ikalili Asuwe chisu endo na itala no ame na wasu ni kalo na iwala tambo. E kune ya na madhi wasi endo kina rua. Luke wasi endo kina rua na katumba ni mumu wasa eva kararang taka na rarang. Na same wasi endo na nrautin kadhiwa chikina endo na nrautol sangabulu. Na kalo e kila ninda sa vakava na vika za kawakatoka kwa ni iwalwala za. Na itotum ni iwalwala za sa amati. Yalaman kian wa kalibsar na kalu katalama ina luwe na chisu. Mimati na kawela tay kasama na nanda ituto. Sama imbulo chisu kalisu tali kilo malang. Sarawa na kalu me wasota na nanda iwalwalada. Kaya wakao ngandrewa mo wukitani may nanum iwalwalada. Wakayang gawa na kalu. Wikim ni na kalu. O sawa kambote ni samate o chisu ina wukungu. Kasambal Mbula talongo, yalubina kalaku mai kina nungu mbula, kabusota na nungu iwalwala za, na rao kina ni urawata na mbula vu, ena ngau nungu, katika watike iku metau mundu, uuke yao meumbula, ena mevakana luvim, emeni, chwane wase tolu tikinetin kaono, ulika na iwalatambu kabusota wana kalu evisinga.